الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome po ulit dito sa ating programang Itanong Mo sa Scholar. At ito po ay sa Ilmo Productions. Ano po? At medyo matagal-tagal po bago natin nasundan ang mga katanungan at ang pagsasampapawid natin sa mga kadahilan ng hindi natin maiiwasan. Ano po? At alhamdulillah, binigyan tayo ni Allah ulit ng fursa, ng pagkakataon upang makapagbigay ulit ng mga kakaunting kaalaman na pinahiram ni Allah sa atin. So, ang unang katanungan po, ang katanungan pong pinadala dito, na medyo matagal-tagal na po ito, pwede ba ang fraternity o sorority sa Islam? O yung tinatawag na mga organizations o pagsali ng ganitong organizations. Una sa lahat, mga kapatid, ang salitang fraternity o sorority ay mula po ito sa salitang Latin. Ang ibig sabihin ay brotherhood or sisterhood. Ano po? Frater, ibig sabihin brother. Sa Latin, ang ibig pong sabihin ay kapatid na lalaki. At sorority naman ay sa mga sisters naman o mga kapatid na babae. Ngayon, maaari ba tayong makipagkapatiran sa mga hindi Muslim? Tawagin natin silang kapatid. Madalas natin itong nakikita sa social media ngayon. Ano? Lalo na pag pinag-uusapan ang peaceful coexistence, pinag-uusapan ang harmony, wala tayong problema doon sa tinatawag na ta'ayush silmi, dahil yan ay nasa Quran al-Karim. Ano? La yanhakumullahu an alladhina la yuqatilunakum fid din antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo binabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong hindi naman dumidigma sa inyong relihiyon. Ano? Hindi dumidigma sa inyo kumakalaban sa ngalan ng relihiyon, na kayo ay maging makatarunganin at maging mabuti sa kanila. Ano? Maging righteous sa kanila. So, yan ay isa sa mga palatandaan na ang Islam ay isang relihiyon ng tinatawag na ta'ayush silmi o peaceful coexistence o harmony. Yan ay nagtinuturo sa Islam. Samantala, sa kabilang dako, ang karamihan sa mga kapatid natin ay naging mali, kung hindi man mali ang kanilang pag-unawa dito sa mga terminolohi o aral na ito, sumobra naman, nagmubalaga naman ng iba. To the extent na kanilang tinatawag na kapatid ang non-Muslim, which is sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yung innama doon, yun ang nag-represent ng exclusivity na tinatawag na ang mga tunay lamang na magkakapatid ay ang mga mananampalataya. Subhanallah, ang mga mananampalataya lamang ang tunay na magkakapatid. At kaya sabi ni Allah, ayusin ninyo ang gusot sa pagitan ng mga kapatid na mananampalataya, at kayo matakot, pangilagan ninyo ang galit o puot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo kung hindi nyo ito may isa katuparan, upang kayo ay tunay na kaawaan niya. Mangamba kayo sa kanyang galit o kanyang parusa. Nangangahulugan, ang tunay na magkakapatid ay ang magkakapatid sa iman o sa akida, sa tama na manhaj, sa tama na paniniwala. At may pagbabawal actually na nababanggit sa napakaraming ayat. At isa sa mga aya na nais dating i-cite dito ay ang ating pong mababasa mismo sa Surah Al-Imran, na ang aya po nito ay 28. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay, illa an tattaqut minhum tuqa, wa yuhadhirukum Allahu nafsa, wa ilallahi al-masir. Ang ibig sabihin nito, hindi maaari na gawing confidant o mga awliya, o mga brothers ng mga mananampalataya ang hindi mananampalataya. Nabukod pa sa mga mananampalataya, kukunin mo ding brothers itong mga ano. Lalo na ngayon, panahon ng kampanya, panahon ng politics, panahon ng ano ngayon. May mga Muslim na dahil sa politika ay magsasabi silang Christian brothers or Christian brethren o ano. Matakot po tayo kay Allah. Hindi po natin sila pwedeng gawing kapatid sapagkat hindi po natin sila kapatid sa iman, sa pananampalataya. Mali din na sabihin natin kapatid sa humanity. Subhanallah, gumagamit ang tao na napakalaming palusot. Sorry to say this, ano po? Pero yun po ay nakakabangga sa ating pong akida. At nakakanigit po ito sa tamang pananampalataya natin. So ano ba ang nais natin? I-please si Allah o i-please ang mga tao? So itong pagsama dito sa fraternity at sorority, ito'y pagsama o pakikilahok sa kanilang kufur. Iba brother mo, ang mga nandito sa, nandun sa mga organisasyon na yon, meaning naniniwala ka doon sa kanilang principle. Naniniwala ka sa kanilang principle. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito, hindi maaari na ang mga mu'minun, ito ay tahrim, alal itlaq, ito ay absolutely pinagbabawal na gawin ng mga mananampalataya ng mga kufar na kapatid nila, mga awliya, confidants nila, kakampi nila, labas sa mga mu'minin, sa mga mananampalataya. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ At sino man ang gumawa nito, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ Wala siyang aasahan mula kay Allah na paraiso o awa sa kanyo kung mamatay siya dun sa estadong yun. Illa ang tatakuto ka, maliban na lamang kung may insurgency na nangyari at kailangan nilang mapipilitan sila na sabihin sa kanilang dila na sila isang ayon sa kanila kung between life and death ng pinag-uusapan. At yan itatalakay natin sa mga darating, inshallah. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ At sinabi ni Allah, siya mismo ay nagwa-warn sa inyo patungkol sa kanyang sarili, sa kanyang galit, wa ilallahin masir. At tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sana ay naging malino yun sa ating kapatid. Haram, haram, haram na sumali sa fraternity, sorority, o anumang mga organizations dyan na kung saan makukompromise ang ating relihiyon at babangga sa mga mabadi o tinatawag na principles ng ating religion, lalo nga na pagdating sa pakikipagkapatiran, sapagkat ang tunay lamang na magkakapatid ay ang mga mananampalataya. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.